Wa Galatiya, afa maragu koan, hayungu leng, hayungu mibia koan na katlo. Kristu hinda afigwe ditonga imago.
Kristu hinda afigwe didandri tonga imago. Te saka ikadimidonara ilabu urkesi. Hanti imide ikara, dangu maililo ayakidi mogu tonga ima. Itatis, ana Paulo, sangutika kakama unkure ambe. Bereha imidi dangu madaba, sariada wa Yehudi go aigi ilika ade. Ilite muma dangu imi. Te esi, gua arada Kristu kondaba faida da kadogu nei, choko ose. Anahangu ili oa harikita ambe, kila hawatagu imba dugu madaba. Sariada Musa agi ilita ade go ai. Ina kwa lagi oye, saria gonda Musa. Unkure goda bide dangu mafadi ha ilite emu ibinada tafadi. Had amoda owara saria, unkure hangwa patidir sumuku da a Kristu go. Karasa genga wante haho inegu didiru ilitlemu. Te sagai, munagu ilitlemu sindo yitlatay dandari tuba. Gulo ilitlemu sindi hadis ilipa aru, gu ibinada tafaadi, sagimba ho imba na Yesu. Berahanga ilagasa na ha Kristu Yesu, dabau, baku dabau goba ti ido goba. Ido dakar ti imba dor. Do isma dandari, malakani sa amunda kahida gonge. Kahal eso ko unkuri ha ibi mami teho ini. Ingo timiya nangwat alahas unkuri. Mamay dir sila kuma minu chaja hamsu gulo u. Ifa faharuke, ya daka ili tiyam dahyaba. Ina go ete duma unkuri, maya ay kos tehitir. Chaja hamsu kegu afa afuma, ti amira pah. Amira choko ayote khimbisida kundur umiya, gong, dagubara. Anakoma ili pa arugulo ambe, lo imogu gong, dangu ga ay unkurey, hanti imbidi chaja hamasu gu afa afuma. Karahedi, gu ila hufida unkurey, dugu agitin, inagimeti miyase, hi eko, anahoka kama ambe, dabau, sariada wa Yahudi go ay gyo ili kade, gutika aruba. Hatena idosino kahia laba asu hawa Yahudi. Ida hakegu ila ufumami de unkurey, harigimba kudabau. Baay inayhit ila kone harikita, ingitibu udiye. Hi eko, unkurey dangwati etedi hailitemu, mahicha adiritong imago. Te sakay, hicha atega konte, eta hanti amot ehita dasira komamidu, taha haug sako. Baay hangut ili aide unkurey ha unkurey, harita amu. Saria gonda goti gasi, har ila kawa le, do kawa tuba. Ta ehida dene ekoku. Ido hangu ilita adego ay, ugulenkogu. Inko, bere hangu kikihide, ha hangu tuunde unkure ha unkure, makaipah. Khuuma nara, hangu baati hamamsidei, unkure ha unkure.
Afamaragu koan, Hayungu mi biya laxo. Hayungu mi bercha da laxo na katlo. Ibina harmuna gu ilitlem.
Inko anasangu kao unkure ambe. Ibina dogun dagar giyade hamuna gu ilitlem. Harila karate sa kay. Unkure sila konta iba. Tahaha ugu sakwa. Sagima tahaha ugu sakwa. Dugota iaba hamuna gu ilitlem. Karagima dosa iye hamuna gu ilitlemu, dugosa iyaba hasakwa. Muna gu ilitlemu, hasakwa hingot kababa iye. Sagimba ke, unkurehi da hasda iba yondu huayne, idoga ilisa ade. Te sakay se, berdangur giyadi hamuna gu ilitlemu, ha ibita iba kara, biragu tawalo la sariage. Inko, yondu gu tahaha ugu sakwa dugu tikhui, Panda tana nahi. Sipala uma. Sata ima. Taha hao ukoma ila mure. Firo sanamu. Misai. Kira. Nanakamo. Hita. Upida. Higusidu. Deho. Ili lohidu. Tomu. Ona. heha ha gimba waku gungo sata kasa haike. Ana hangu li oa unkure. Ido hangwa ili oa go ay waka ale ambe. Hida go yondi de gimba de hike go ay. Ma al na iba tawalo de ili tlemu. Inko, hicha amungu hila laka msuhamu nagu ili tlemu tika amu. Ha alo, kasaw, hikasa, ibinada abida hoi, chabuma, imbara, kabidino hakoma ila khua. Wantaba sariadi da hasakani sa gimba, da hinkago ai. Haka agon, gunga ila gase ha Kristu Yesu, digota wali naba hata haugo inogutako. La hauke, ubegi hati tuhamsiri paham salabage. Munagu ilitlemu, sindi hadisklafima gu abi. Tesa kaisirakone hila lakamisugos. Inko, hangu hanti dubidan. Hangu hanti gimba dabidan. Ha hangu hanti ili aririnatlomu.